Անցյալ օրվա երեկոյան տեր Հայկազունը իր ձեռքով կալանքից ազատեց Սարգիս Կիլիկյանին, ուղարկեց նախկին զորամասը, հարավաբերդ։ Գրիգորն ափսոսանքով բաժանվեց ռուսից, քանի որ խիստ բանտարկության ենթարկված այդ հանցավորի հետ նա մի քանի օր ու գիշեր էր անցկացրել։ Հիվանդ դեղագործին վաղուց էին լքել։ Նախկին սաները, ուսուցիչները, նրան այլևս չէին այցելում ոչ միայն զինվորական ծառայության պատճառով, այլև իբրև նորելուկ ռազմիկներ որոշ արհամարանքով էին վերաբերվում իրենց ռոմանտիկ անցյալին։ Գոնզագ Մարիսը, որի հետ ծերունին բավականությամբ զրուցում էր, այլևս չկար։ Վաղը մի բարեկամը, Պետրոս Ալթունին, որը նույնպես արդեն խարխուլ ավերակ էր դարձել, երբեմն այցելում էր Գրիգորին, մտահոգ, անզոր օրորում էր գլուխը, նայում հիվանդի այլանդակված մարմնին։ Դեղագործի լքվածությունը ժամանակի իմաստով կրկնակի էր, քանի որ 24 ժամվա ընթացքում միայն 2 ժամ էր քնում, այն էլ կեսօրից առաջ։ Գիշերները ընդհակառակը, նրա կյանքի ամենապայծառ, ամենաբարձրաթռիչ պահերն էին, ինչպես դա հատուկ է բազում իմաստուններին և հանճարներին։ Կիլիկյանի բանտարկության առաջին 2 գիշերը Գրիգորին անտանելի նեղություն էր պատճառում կողքի խցում փակված մարդու ներկայությունը։ Երրորդ գիշերը այդ զգացումը տեղի տվեց բանտարկյալին տեստելու, հետը խոսելու տարօրինակ ցանկությանը։ Այդ ցանկությունն իրագործելուն խանգարեց միայն ավակտերի խորհրդի հեղինակությունը, խորհուրդ, որին դեղագործն ինքն էլ էր պատկանում։ Չորրորդ գիշերը մենությունն այնքան խորացավ, այնքան սաստկացավ, որ Գրիգորն այլևս չկարողացավ ընդդիմանալ։ Սոսկալի ցավեր հաղթահարելով, անկողնուց իջավ, մի կերպ մոտեցավ բանտախցիկին, թաքստոցից հանեց բանալին և իր ուռած, կոշտացած ձեռքով դժվարությամբ բացեց դուռը։ Սարգիս Կիլիկյանը բաց աչքերով պառկած էր խսրի վրա։ Դեղագործը լուռ մոտեցավ։ Բանտարկյալի տեսքը ծերունուն բնավ չզարմացրեց։ Ռուսի ձեռքերը և ոտքերն այնպես բարեսրտորեն էին շղթայել, որ դրանք նա կարող էր ամեն կողմ շարժել։ Գրիգորը նավթի լամպը դրեց հատակին, նստեց լամպի կողքին։ Կիլիկյանի շղթաները նրա հոգին ամոթահար էին անում։ Իսկ հավասարության բանտարկյալին մեկնեց իր սեփական խեղճ ձեռքերը։
«Սարգիս Կիլիկյան, մենք երկուսս էլ շղթայված ենք, բայց իմ շղթաներն ավելի են ցավ պատճառում, քան քոնը. Չէ՞ որ ես դրանք ստիպված պիտի կրեմ նաև վաղը. Մի գանգատվիր»։
Կիլիկյանը նրան նայեց իր անտարբեր աչքերով։
«Չեմ էլ գանգատվում»։ «Գուցե ավելի լավ լիներ, եթե գանգատվեիր»։
Դեղագործը բանտարկյալին մեկնեց իր օղուշիշը։ Սա զգուշորեն մի ումբ խմեց։ Ծերունին ևս մտահոգ խմեց, ապա նայեց ռուսին։
«Գիտեմ, որ ուսանող ես եղել. երևի այս օրերին սիրով մի գիրք կկարդայիր, հը՞»։ «Դեղագործ, շատ ուշ ես այդ լավությունն անում»։ «Կիլիկյան, ո՞ր լեզուներով կարող ես կարդալ»։
Ռուսը քրթմնջաց այնպես, կարծես նման բաները նրան տհաճություն էին պատճառում։
«Ֆրանսերեն և ռուսերեն էլ, եթե հարկ լինի»։
Գրիգորը իր մանդարինյան ճաղատ գլուխը և այծային մորուքը տխրությամբ օրորեց։
«Այ թե ինչ տեսակ մարդ ես դու, Կիլիկյան»։
Դասալիքն առանց պատճառի ծուլորեն քմծիծաղ տվեց։ Այդ քմծիծաղը Գաբրիել Բագրատյանին սարսափ էր պատճառել այն օրը, երբ վրաններում անցկացրին փորձնական գիշերը։ Բայց դրանից Գրիգորը չշփոթվեց։
«Ձախողակ կյանք ես ունեցել, գիտեմ, բայց ինչու, միթե քեզ չեն ուղարկել Էջմիածին, միթե չես ապրել Ճեմարանում, աշխարհի ամենահիասքանչ գրադարաններից մեկի մոտ, դուռ դռան. Այնտեղ ես միայն մի օր եմ եղել, բայց Երանի մինչև կյանքիս վերջը մնայի այդ գրքերի հետ, և դու փախել ես»։
Սարգիս Կիլիկյանը կիսով չափ տեղից բարձրացավ։
«Դեղագործ, դու այն ասա, ծխախոտ ունես, մի ժամանակ ծխում էիր, 5 օր է, ինչ ներսս ծուխ չի գնացել»։
Գրիգորը իր ընդարմացած ոտքերը պրկեց, հեծկլտալով վեր կացավ և քիչ հետո բերեց, բանտարկյալին տվեց իր ծխամորճը և ծխախոտի վերջին տուփը։
«Վերցրու, Կիլիկյան, այս վայելքից էլ ստիպված եմ հրաժարվել, որովհետև ծխամորճ բռնել այլևս չեմ կարող»։
Սարգիս Կիլիկյանն իսկույն ծխեց, Պարուրվեց հաճելի ծխի քուլաներով։ Դեղագործը լամպը բարձրացրեց, լուսավորեց նրա դեմքը։
«Բայց եվ այնպես, Կիլիկյան, քո դժբախտության պատճառը դու ես. Դեմքիդ նայելով զգում եմ, որ վանական ես. Դրանով չեմ ուզում ասել, թե դու պետք է քահանա լինեիր, բայց կարող էիր լինել այնպիսի մի մարդ, որն իր խցում կարող էր աշխարհի տերը լինել. Այդ պատճառով էլ գործերդ միշտ ձախ են գնացել. Ինչու փախար, ինչ ունեիր աշխարհում փնտրելու»։
Սարգիս Կիլիկյանն այնպես էր տարված ծխելով, որ դժվար էր որոշել, թե արդյոք լսում և հասկանում է Գրիգորի խոսքերը։
«Իմ բարեկամ Սարգիս, լսիր, թե քեզ ինչ եմ ասելու. երկու տեսակի մարդիկ կան. կան մարդ անասուններ. դրանց թիվը միլիարդների է հասնում. մյուսները մարդ հրեշտակներ են. դրանց թիվն էլ հազարի է հասնում, բայց լավագույն դեպքում 10,000-ի. Մարդ անասունների թվին են պատկանում նաև աշխարհի մեծ ամեցները. թագավորները, քաղաքագետները, մինիստրները, գեներալները, փաշաները, ինչպես և գյուղացիները, արհեստավորները և բանվորները. Նայիր այդ Մուխթար Քեբուսյանին, բոլորն էլ նման են նրան. հազար ձևով դրանք միևնույն բանով են զբաղված, աղբ են արտադրում. Միթե քաղաքականությունը, արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, ռազմական արվեստը, այս բոլորն էլ աղբ արտադրելուց տարբերվում են, եթե նույնիսկ դրանք անհրաժեշտ լինեն. Եթե մարդ անասունից հեռացնես այդ աղբը, նրա հոգում կմնա ամենասոսկալի բանը, ձանձրույթը, որին նա դիմանալ չի կարողանում. Այ, հենց այդ ձանձրույթից է սկիզբ առնում ամեն չարիք, և քաղաքական ատելությունը, և մասսայական կոտորածները. Սակայն մարդ հրեշտակների մեջ ապրում է երազանքը. Կիլիկյան, միթե դու չես երազում, չես սքանչանում, երբ նայում ես աստղերին. Մարդ հրեշտակների երազանքը նույնն է, ինչ որ իսկական հրեշտակների օրհներգությունը, որի մասին մեծն Ագաթանգեղոսն ասել է, թե դա առհասարակ տիեզերքում գոյություն ունեցող ամենավսեմ և ամենաեռանդուն գործունեությունն է. Բայց ինչ էր միտքս? Ուզում էի ասել, թե կան մարդ հրեշտակներ, որոնք իրենք իրենց դավաճանում են, իրենք իրենց կործանում. նման մարդ հրեշտակների համար ոչ նոր կա, ոչ գթություն. ամեն ժամ նրանք ենթակա են վրեժխնդրության»։ Այստեղ Գրիգոր Յողոնոլուկցին, խոսքի վարպետը, կորցրեց մտքի թելը, լռեց։ Սարգիս Կիլիկյանն այս ամենից կարծես ոչինչ չէր հասկացել, բայց հանկարծ ծխամորճը մի կողմ տարավ։ «Տարբեր հոգիներ կան», ասաց նա։ «Շատերը դեռևս մանկության տարիներին ոչնչանում են, և ոչ ոք չի հարցնում, թե այդ ինչ հոգիներ էին»։ Շղթայակապ ձեռքերով գրպանից միացելի դուրս բերեց և բացեց։ «Տես, դեղագործ, չես հավատում, որ ես սրանով կարող էի կտրատել կապերս. չես հավատում, որ ես ոտքի մի քանի հարվածով այս ամբողջ խցիկը կարող էի քարուքան դանել. Բայց ախր ես այդ բանը չեմ անում»։ Գրիգորի ձայնը հնչեց խրպոտ և անտարբեր, ինչպես անցյալ օրերին։ «Կիլիկյան, այդպիսի դանակ ամեն մարդ ունի, բայց ինչ օգուտ դրանից. Եթե ինքդ քեզ ազատես, միևնույնն է, գաղթակայանի սահմանից դուրս գալ չես կարող. ուստի և մենք կարող ենք խորտակել միայն ներքին գերությունը»։
Այս խոսքի վրա դասալիքը ոչինչ չասաց և լուր պարկեց։ Գրիգորը դուրս գնաց, բերեց իր գրքերից մեկը, գրքեր, որոնցից նրա խցում մի ամբողջ պատ էր գոյացել։ Ծերունին նիկելապատ շրջանակով ակտոցը դրեց քթին, սկսեց քնկոտ ձայնով կարդալ։ Կիլիկյանն Ագաթե անթարթ աչքերը չռած լսում էր երկար պարբերությունները, որոնց մեջ անորոշ կերպով խոսվում էր աստղերի էության և ազդեցության մասին։ Դա վերջին անգամն էր, երբ Յողոնոլուկցի դեղագործը հարմար առիթ էր գտել իր հարստությանը մասնակից դարձնելու մի երիտասարդ հայի։ Անհասկանալի պատճառներով ծերունուն գրեթե անկարելի էր թվում վերադասյարակել հոգևոր կոչումից փախած Կիլիկյանին, նրան դարձնել իր սանը, ապարդյուն ջանք։ Հաջորդ գիշերը, այսինքն երեք, դարձյալ մեն-մենակ էր մարդ որոնող դեղագործը։ Իր զույգ գավազաններին հենված Գրիգորը դանդաղ մոտեցավ դագաղին։ Նա իր դեղնած դեմքը լուռումունջ խոնարեց Բագրատյանի մեռած որդու վրա, ապա սրածայր լերկ գլուխը երկար-երկար օրորեց. Դա գլխի սովորական տատանում չէր, որը կապված էր նրա հիվանդության հետ և հաճախ էր պատահում. Դա նշանակում էր, որ ծերունին չի ըմբռնում աշխարհի անցուդարձը, աշխարհ, որտեղ հոգևոր կյանքի համար ծնված մի էակ փոխանակ խորամուխ լինելու գիտական օրենքների, ֆորմուլների և բանաստեղծության վայելքի մեջ տարվում է մոլեռան դավազակությամբ. Որքան քիչ կան մարդ հրեշտակներ, բայց այդ սակավաթիվ ընտրյալները դավաճանում են իրենց հրեշտակային կոչմանը, կործանվում են. Իմաստուն խոսքերի սեփական գանձարանում նա մի բառ էր փնտրում, որ դա իր համար նեցուկ դարձներ. Սակայն այդ պահին նրա սիրտը չափից ավելի վշտացած էր, և ծերունին չէր կարողանում գտնել հարմար բառը. Կուչ եկած, ծուռումուռ քայլերով նորից գնաց իր խուցը. Զանազան դեղանյութերի հետ Գրիգորը պահում էր ապակյա մի փոքրիկ գնդաձև սրվակ. Դա փակված էր մի կաթիլ զմուրսով. Տասնյակ տարիներ առաջ, միջնադարյան ինչ-որ խորհրդապաշտ պարսիկ բժշկի դեղատոմսի համաձայն, նա պատրաստել էր իսկական արքայական վարդայուղ, որի ստացման եղանակն աշխարհը վաղուց էր մոռացել. Սրվակի մեջ հանգչում էր երկարատև ջանքով ստեղծված հյութի վերջին կաթիլը. Գրիգորը մի անգամ էլ մոտեցավ դագաղին. Փոքրիկ սրվակի պարունակությունը լցրեց հանգուցյալի ճակատին. Իսկույն ծավալվեց մի զորավոր բուրմունք և մնաց սպանվածի գլխավերևում կախված. Այդ բուրմունքը իրոք նման էր այն ոգուն, որ անտեսանելի մարմինը Գրիգորի վկայակոչած պարսիկ հեղինակավոր բժշկի խոսքերի համաձայն բաղկացած էր 33,000 տարբեր վարդերի էությունից. Մինչ այդ հայտնվեցին Տեր Հայկազունը և բժիշկ Ալթունին. Վարդապետը քարացած կանգնեց Ստեփանի սնարին. Աչքերը կիսափակ էին, իսկ ձեռքերը, որոնք ասես դողում էին ցրտից, թաղված էին սքեմի թևքերի մեջ. Ձեր բժիշկը, ոսկրոտ, զգույշ մատներով մի վարկյան բացեց տղայի քարացած մարմնի վերքերը. Ապա կրկին մեղմորեն և գորովանքով կարգի բերեց պատանքը. Օրը բացվում էր. Խրճիտներից և նրբանցքներից, ինչպես և մոտակա խրամատներից մարդիկ հեղեղի պես շարժվեցին դեպի խորանը. Երեք ճակատամարտերից հետո ժողովուրդը շատ սպանվածներ էր տեսել և բարձրաձայն ողբացել. Բայց այս մեկը նրանց հետ համեմատել չէր կարելի. Շատերը գիտեին, որ այս զոհը ավելին է նշանակում. Խոր լռություն էր տիրում, նույնիսկ անչափահասները, որոնց հավասարվելու համար Ստեփանը այնպես խենթորեն ջանքեր էր թափում. Սրանք ևս անդադրում տղաները, այժմ երկչոտությամբ և պատկառանքով էին նայում իրենց զոհված ընկերոջ փղոսկրե նրբաքանդակ դեմքին. Այժմ, միայն այժմ էր Ստեփանը նրանց հաղթել. Հակոբը, մի օտանին, մնացել էր տանը, մտել իր վերմակի տակ։